ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expanse ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสครับ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสครับ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสครับโทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศหลังทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการpresentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรทางซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA IPA จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์นายวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
การช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะไปพิพิธภัณฑ์อะไรมาคะ
ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วาซาที่สต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะ
เป็นไงคะเดือนนั้นหนาวไหมเนี่ย
เดือนนั้นก็หนาวมากค่ะแต่ว่าคนที่นั่นเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นสปริงแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ามันยังเป็นวินเทอร์อยู่เลยก็แปลกเหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องของภาวะโลกที่มันอากาศแปรปรวนนะคะถ้าหากว่าเวลาดีๆของที่สวีเดนที่เหมาะกับการที่คนไทยอย่างเราจะไปเที่ยวแล้วไม่รู้สึกหนาวมากเนี่ยเราน่าจะไปเดือนไหนคะ
น่าจะเป็นช่วงพฤษภาคมหรือมิถุนายนค่ะว่าเพิ่งทำรีเสิร์ชมาแล้ว อุณหภูมิช่วงนั้นจะประมาณ15ถึง25องศาก็น่าจะเหมาะสมกับคนไทยน่าจะกำลังเย็นสบายค
่ะทีนี้ทำไมเราถึงเลือกพิพิธภัณฑ์นี้ที่เราจะไปดูกันที่สวีเดน
พอดีว่าเทอมนี้ต้องออกแบบพิพิธภัณฑ์เรืออาจารย์ก็เลยอยากจะให้ลองไปศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือที่อาจารย์เคยไปมาและอาจารย์เห็นว่ามันน่าสนใจค่ะอาจารย์นำเสนอว่าเนี่ยพิพิธภัณฑ์นี้นะมีการจัดแสงที่ดีแล้วเหมือนกับว่าคนที่ดีไซน์เนี่ยเขาละเอียดอ่อนมากในการจะเน้นส่วนต่างๆของเรือให้มันเห็นและโดดเด่นสวยงามค่ะ
แล้วลักษณะของพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเมื่อเราไปเห็นจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างตัวพิพิธภัณฑ์กับตัวเรือเนี่ยอะไรตื่นตาตื่นใจกว่ากัน
คือตัวพิพิธภัณฑ์นะคะมันจะเป็นตึกที่รูปร่างดูประหลาดหน่อยแปลกๆแต่ว่าเราก็ดูแล้วเราก็เห็นแล้วนึกถึงเรือเพราะเราจะเห็นเสากระโดงเรืออยู่ข้างนอกแต่ว่าเราก็จินตนาการไม่ออกหรอกว่าเรือมันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าอาคารมันดูโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยพอเข้าไปเราเจอเรืออันนี้ตัวเรือเนี่ยหน้าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่ามันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยและมันมีรายละเอียดเยอะมากและเป็นเรือที่คือตอนเห็นตัวเรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรือนี้สวยมากชีวิตนี้ไม่เคยเห็นเรืออะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเพราะมันใหญ่ท่วมหัวแบบท่วมหัวมากๆประมาณนั้นค่ะ
ค่ะก็เรียกได้ว่าใหญ่มากนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อวาซาม
ิวเซียม
วาซามิวเซียมหรือในภาษาสวีเดนเขาเรียกอะไรนะคะ
วาซามิวซีดหรือมูซีดมูซีดอะไรสักอย่างค่ะ
พอเราเป็นคนไทยเราก็บอกว่าไปวาซาหมูซีดกันอย่างนี้นะคะโอ้ก็ซีดเหมือนกันนะคะบรรดาหมูทั้งหลายคงซีดเพราะว่าเรือลำใหญ่มากการเดินทางสามารถที่จะเดินทางโดยยานพาหนะที่เป็นสาธารณะได
้ได้ค่ะ
ด้วย
แทรมค่ะและรถไฟแต่ว่ารถไฟใต้ดินก็ต้องมาต่อแชมป์อยู่ดี
พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ติดทะเลไหมคะ
พิพิธภัณฑ์อยู่ติดค่ะอยู่ติดทะเลจริงๆแล้วเดิมพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บนคานเรือเก่าที่เรือนี้ถูกเอามาตั้งไว้ค่ะเหมือนเขาสร้างอาคารนี้มาเพื่อห่อหุ้มเรือลำนี้โดยเฉพาะ
ท่านผู้ฟังเขาต้องจินตนาการนะคะว่ามีเรือลำนึงซึ่งใหญ่มากใหญ่มากๆจริงๆเลยแล้วเราจะต้องแบบมีอาคารที่เป็นเหมือนกับกล่องเก็บเรือลำนี้เพราะนั้นกล่องจึงใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าความใหญ่โตมโหฬารของกล่องนั้นเป็นอาคารโมเดิร์นซึ่งก็ตื่นตาตื่นใจไประดับนึงแล้วแต่สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากก็คือเรือลำที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้นะคะค่ะเดี๋ยวน้องอีก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเรือลำนี้จึงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แทนที่จะอยู่ในทะเลมันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนี้เมื่อตอนที่มันสร้างในสมัยไหนคะ
เรือลำนี้นะคะถูกสร้างในช่วงทศวรรษที่17ค่ะเรือลำนี้เนี่ยเป็นของกษัตริย์สวีเดนซึ่งเรือลำนี้สร้างมาเพราะว่าตอนนั้นจะมีสงครามกับโปแลนด์ซึ่งกษัตริย์ของสวีเดนเนี่ยก็ครองทั้งโปแลนด์และสวีเดนแต่ว่าเพราะยังไงเนี่ยแหละค่ะเขาก็ทะเลาะมีปัญหากันก็เลยสร้างเรือรบขึ้นมาเพื่อจะไปข่มโปแลนด์
จึงสร้างมาใหญ่โตมาก
ใช่เพราะว่าอยากจะโอ้อวดตัวเองแล้วก็อยากจะแสดงว่าฉันมีอำนาจเยอะมาก
ก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลนะคะปัญหาของเรือลำนี้ก็คือว่าพกปืนใหญ่ไปเยอะมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าสร้างเรือมาแล้วกษัตริย์ก็บอกว่าเอาปืนใหญ่ใส่เข้าไปอีกว่าแหมฉันรวยฉันยิ่งใหญ่ปืนใหญ่เยอะๆดูมีอำนาจเยอะประมาณนั้น
แต่ปืนใหญ่ที่เอาไปเยอะๆเนี่ยเป็นปัญหากับเรือยังไงคะ
คือว่าเรือลำนี้นะคะคือปัญหาของมันเนี่ยคือเรือมันจมลงทำให้เป็นเหตุผลให้เรือมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้แล้วเรือมันคือรู้ไหมคะว่าเรือมันอยู่ได้นานแค่ไหนมันถึงจะจมลองเดาดูไหม
เรือยาวกี่ฟุตคะ
แต่ว่าเรือมันลำใหญ่มากๆแบบตัวคนเหลือตัวเล็กนิดเดียวเมื่อไปอยู่กับเรื
ท่านผู้ฟังลองเดานะคะว่าเรือลำนี้เนี่ยหลังจากที่ออกจากคานเรือไปแล้วเนี่ยออกสู่ทะเลเขาแล่นไปได้ไกลขนาดไหนนะคะ
เฉลยเลยดีกว่านะคะก็คือเรือเนี่ยออกเดินทางแล่นออกไปได้เพียง20นาทีเรือก็จมลงเนื่องจากเขาเล่ามาว่าลมแรกพัดมาเนี่ยเรือก็เอ็นไปเอ็นมาเสร็จแล้วก็ทำให้ของข้างในเนี่ยมันโยเยไปมามันเอียงตามเรือไปด้วยแล้วพอลมที่สองพัดมาน้ำก็ได้เข้าไปที่ช่องปืนใหญ่ช่องล่างทำให้คราวนี้พอน้ำเข้าไปการทรงตัวของเรือก็เสียไปแล้วว่าน้ำเข้าไปในเรือทำให้เรือค่อยๆจมลงแล้วก็จมลงไปอยู่ในก้นอ่าวในที่สุดหลังจากออกเรือไปได้แค่20นาที
ค่ะเรือลำนี้นะคะก่อสร้างในศตวรรษที่17นะคะคริสต์ศตวรรษที่17แล้วเรือลำนี้ก็ใช้เวลาสร้างนานมากแล้วก็มีขนาดใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากแต่ว่าพกเอาปืนใหญ่ไปเยอะแยะเลยนะคะเพื่อที่จะแสดงแสนยานุภาพเพื่อที่จะข่มโปแลนด์นะคะนี่ต้องกลัวชั้นเรือชั้นใหญ่มากแต่เรือลำนี้ออกไปจากท่าหรือออกไปจากคานเรือเนี่ยนะที่สร้างเรือลำนี้ขึ้นมาได้แค่20นาทีแล้วเรือก็จมลงทีนี้เนี่ยนะคะประเด็นที่เราคุยกันว่าอาคารข้างนอกเนี่ยนะคะมีเสากระโดงโผล่ขึ้นมาเรือใหญ่มากขนาดไหนเสากระโดงสูงเท่าไหร่คะ
เสากระโดงเรือสูง32เมตรค่ะ
อันนี้ท่านผู้ฟังจินตนาการนะคะว่าตึกชั้นหนึ่งเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ3เมตรนะคะ32เมตรนี่ก็น่าจะสูงเทียบเท่ากับตึก10ชั้นนะคะแล้วเสา32เมตรนี่แหละค่ะเขาก็มาสร้างแบบจำลองขึ้นที่ด้านนอกของตัวกล่องใส่เรือนี้นะคะเพื่อที่จะบอกว่าโอ้เรือลำนี้ใหญ่มากขนาดใส่กล่องแล้วเสากระโดงยังโผล่มานอกกล่องเลยนะคะค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยก็ถามน้องอีฟอีกนะคะว่ามันมีอะไรที่โดดเด่นบ้างคะภายในพิพิธภัณฑ์
เรื่องที่โดดเด่นก็คือ
เรือลำนี้มันจะต้องอยู่ในที่ที่มืดมากเลยนะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะคือเรือลำนี้เนื่องจากมันอยู่ใต้ทะเลมาเป็นเวลานานแต่ที่เขาเล่านะคะว่าที่เรือลำนี้ยังมีสภาพดีอยู่ได้จนปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าน้ำทะเลที่สวีเดนเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ทำให้ไม่มีหนอนทะเลที่มันจะมากินไม้เนี่ยทำให้ซากเรือยังสภาพดีอยู่แล้วก็สามารถอยู่ได้มาถึง200ปีแล้วก็ตอนเขาเจอเนี่ยจริงๆแล้วซากเรือไม่ได้เป็นเรือเป็นลำขนาดนี้แต่ว่ามันก็ยังดูออกว่าเป็นเรือเขาค่อยๆเก็บชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายอยู่มาประกอบกันกลายเป็นเรือลำใหญ่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในห้องเก็บเรือเนี่ยต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ
17ถึง18องศาค่ะแล้วไฟก็ต้องควบคุมให้ไม่เกิน100ลักซ์
ลักซ์ก็คือค่ากำลังส่องสว่างนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่มีความรู้เรื่องของแสงเรื่องของการทำพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะนึกออกว่าการเก็บรักษาของโบราณในลักษณะนี้เนี่ยจะต้องไม่โดนแสงอาทิตย์แล้วก็จะไม่โดนแสงจ้าบ่อยครั้งที่เราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาห้ามใช้แฟลชนะคะเพราะว่าแสงแฟลชเนี่ยจะทำลายสีสันนะคะของสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็เช่นเดียวกันการรักษาเรือให้คงสภาพได้ดีการดูแลเรื่องไม้นะคะให้คงทนหรือสีสันและลวดลายที่ตกแต่งภายในเรือเนี่ยจะอยู่ได้ก็คือจะต้องมีค่าของกำลังส่องสว่างไม่เกิน100ลักซ์ทุกจุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยเมื่อค่าเฉลี่ยเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เราจะเดินจากที่ที่มีความสว่างปกติเขาก็จะต้องออกแบบให้ตาของเราเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆปรับแสงนะคะปรับให้ชินกับแสงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดสภาพที่พอเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกตาม
ม
ื
ด
เหมือนมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราดูรับแสงเราเล็กพอเราเข้าไปในที่มืดเนี่ยก็จะปรับตัวไม่ทันหรือถ้าหากเราดูพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วไม่มีการปรับตัวก่อนที่จะออกมาสู่ภายนอกอาคารเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกับแสบตาแสงจ้าเข้าตามากเกินไปนะคะที่นี่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบพิพิธภัณฑ์ให้เราเนี่ยค่อยๆรู้สึกนะคะ ชินกับความมืดของการจัดแสดงเรือนะคะทีนี้มืดๆเงี้ยเห็นอะไรชัดเจนไหมคะ
ชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเหมือนการจัดการไฟเขาจะเน้นส่องไปตรงจุดที่เขาต้องการจะเน้นอย่างเช่นตัวเรืออย่างนี้เขาจะส่องไฟไปเหมือนให้เรือเนี่ยถูกจัดแสดงอยู่บนเวทีเหมือนเรือเป็นพระเอกของเวทีนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาคารนี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด7ชั้นซึ่ง7ชั้นเนี่ยถ้าไปดูในแปลนนะคะมันก็จะเป็นชั้นที่รูปร่างบิดเบี้ยวๆแปลกๆแต่คือจริงๆแล้วการออกแบบของเขาคือเขาคำนึงถึงมุมมองที่เขาต้องการจะเน้นของแต่ละส่วนของเรือชั้นแรกที่เราเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นตัวเรือตะการตาแต่ว่าคืออีฟเดินตามมีเดียไกด์รูทของเขาคือเขาก็จะนำให้เราเดินลงไปตรงก้นเรือก่อนซึ่งมันก็มีทางเดินลงไปให้เราเห็นดีเทลใต้ท้องเรือส่วนที่เก็บรักษาซึ่งตรงนั้นก็จะมีซากเรือบางส่วนที่ยังไม่ได้หาที่ใส่ค่ะแล้วก็จะมีตรงจุดนี้ก็จะมีเสาแปลกๆหน้าตาแปลกๆตั้งอยู่รอบๆเรือซึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาทำ analysis เรื่อง mechanical ใน building เนี่ยเขาบอกว่าส่วนนั้นน่ะมันคือเสาที่ควบคุมความชื้นเพื่อรักษาเนื้อไม้ของเรือซึ่งความชื้นเนี่ยเขาบอกว่าควรจะอยู่ที่ 53%
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวเรือลำนี้จมอยู่ในท้องทะเลมานานพอสมควรกว่าที่จะกู้ซากเรือขึ้นมาได้เนี่ยวิธีเก็บรักษาเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคนะคะว่าความชื้นสัมพัทธ์ 53% แสงเนี่ยนะคะไม่เกิน100ลักแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยประมาณ 17-18 องศาขณะที่อุณหภูมิภายนอกเนี่ยติดลบตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนกับว่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วอุ่นขึ้นนะคะท่านี้เรือนั้นมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะได้เดินดูบริเวณเรือแล้วรู้สึกไงกับลำเรือนะ
ก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมากคือหลังจากเดินด้านล่างมันจะมีนิทรรศการอยู่ค่ะคือในเรือลำนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรือมันจมจะต้องมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ตายด้านล่างจะเป็นส่วนที่เขาพยายามวิเคราะห์หน้าตาของคนที่ตายแล้วก็ทำรูปปั้นขึ้นมาแล้วก็มีโครงกระดูกเรียงอยู่แล้วก็เล่าเรื่องราวชีวิตเขาประมาณนี้ว่าเขาตายเพราะอะไรที่จำได้ก็คือมีคนหนึ่งถูกปืนใหญ่ทับทำให้เขาไม่สามารถปีนออกจากเรือได้แต่ว่าด้วยการที่โชคดีของเรือลำนี้ก็คือมันยิ่งใหญ่มากทำให้มีคนดูเหตุการณ์การที่เรือจะออกจากฝั่งเยอะมากทำให้มีคนเสียชีวิตแค่ไม่กี่คนคนรอดชีวิตเยอะมากเพราะว่าคนที่ฝั่งสามารถไปช่วยเขาได้หลังจากผ่านโซนนั้นไปซึ่งก็น่ากลัวนิดนึงก็จะขึ้นมาชั้นต่อมาชั้นต่อมาก็จะเป็นชั้นเดียวกับชั้นทางเข้านะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเดินวนอีกทางหนึ่งเราก็จะไปเจออีกอย่างหนึ่ง
ค่ะในแต่ละชั้นของลำเรือเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเรือส่วนจะมีรายละเอียดยังไงนั้นน่าเสียดายนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาหมดใกล้หมดแล้วแต่ก็หวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปหาคำค้นได้นะคะก็อย่างที่เมื่อกี้นักอีบอกนะคะก็คือวาซามิวเซียมหรือเราอาจจะเขียนเป็นภาษาสวีเดนนะคะก็จะสามารถเซิร์ชเข้าไปเห็นมิวเซียมแห่งนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้โดยที่ตัวเราเองนี้ก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่เองนะคะเพราะว่ามิวเซียมต่างๆทั่วโลกเนี่ยพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ในโลกอินเทอร์เน็ตให้คนทั้งโลกเนี้ยสามารถมาเยี่ยมชมได้ไม่ต้องไปด้วยตนเองก็ได้แต่นี่น้องอีฟไปด้วยตนเองแล้วกลับมาเล่าให้ฟังถามอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เวลาจะหมดลงไปแล้วรู้สึกคุ้มค่าไหมคะที่ได้ไปชมเรือลำนี
้ไปแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากค่ะเพราะชีวิตนี้เราไม่เคยเห็นเรืออะไรที่ทำจากไม้และใหญ่ขนาดนั้นมาก่อนซึ่งเป็นงานมาจากมือคนล้วนๆซึ่งเรือลำนี้มันไม่ใช่เรือที่เรียบๆธรรมดามันมีการแกะสลัก ลวดลายเต็มไปหมดซึ่งก็เป็นศิลปะแบบที่เราไม่เคยเห็นในละแวกนี
้ค่ะก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งนะคะที่อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังไปเยี่ยมชมทางโลกออนไลน์หรือถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปที่ประเทศสวีเดนนะคะก็อยู่ในกรุงสต็อกโฮล์มซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวีเดนนั่นเองนะคะค่ะอย่าลืมนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้น้องอีฟหอบเอาความหนาวเย็นมาจากสวีเดนนะคะแล้วก็มาเล่าถึงเรือในพิพิธภัณฑ์วาซามิวเซียมนะคะก็หวังว่าคงจะมีเรื่องเล่าจากสวีเดนมาเล่าอีกในคราวหน้านะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิปดาจันทรศักดิ
์และวรรณรสจันทรศักดิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะขอให้เที่ยวงานกาชาดกันให้สนุกนะคะอีกไม่กี่วันก็จะหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ